Գլուխ 13-րդ Կատաստրոֆա Ցերեկվա ժամը 1-ին մոտ էր, երբ կապիտան Վան Հոլպը և նրա խումբը մտան հինավուրց չքնախ Հարլեմ քաղաքը։ Առավոտից նրանք սահուկներով անցել էին մոտ 17 մղոն, բայց դեռ թարմ էին ջահել արծիվների պես։ Սկսած կրտսերից, Լյուդվիգ Վան Հոլպից, որը նոր էր լրացրել 14 տարին, և վերջացրած ավակով, այսինքն նույն ինքը կապիտանով, 17 տարեկան ալևորով, բոլորը միահամուր գտնում էին, որ երբեք կյանքում այսպիսի հաճույք չեն զգացել, ինչպես այս ճանապարհորդության ժամանակ։ Ճիշտ է, երբ անցնում էին վերջին 2-3 մղոնը, Յակոբ Պոոտը բոլորովին շնչակտուր էր եղել, և թերևս դեմ չէր լինի մի անգամ ևս քնել, բայց նա այնքան ուրախ և աշխույժ էր, ինչպես երբեք։ Նույնիսկ Կարլ Սխումելը, որը էքսկուրսիայի ընթացքում շատ մտերմացել էր Լյուդվիգի հետ, վերջ էր տվել իր խայթող խոսքերին. Ինչ վերաբերում է Պիտերին, ապա նա իրեն զգում էր բախտավորներից բախտավորը, և սառույցի վրա սահելով երգում ու սուլում էր այնքան զվարթ, որ ամենածանրաբարո անցորդներն էլ ժպտում էին նրան լսելով.
«Այ թե ինչ տղերք, նախաճաշելու ժամանակն է»,
ասաց նա, երբ գլխավոր փողոցի վրա մոտեցան մի սրճարանի. «Մենք պետք է ավելի կշտացնող մի բան ուտենք, քան այն սիրունի կաղջկա մեղրաբլիթները»։ Եվ կապիտանը ձեռքերը գրպանները խոթեց այնպիսի տեսքով, կարծես ուզում էր ասել, «Փողը կբավականացնի մի ամբողջ բանակ կերակրելու համար»։
«Տեսեք»,
հանկարծ գոռաց Լամբերտը,
«ի՞նչ պատահեց սրան»։
Պիտերը սփրտնած, անշարժ հայացքով հարվածում էր իր կրծքին ու կողքերին։ Նա նման էր մի մարդու, որը հանկարծակի խելագարվում է։
«Հիվանդացել է»,
բացականչեց Բենը։
«Ոչ, բան է կորցրել»,
ասաց Կարլը։ Պիտերը հազիվ կարողացավ արտասանել.
«Քսակը, մեր բոլոր փողերով, անհետացել է»։
Միակ ընդհարդ բոլորը ապուշ կտրած քարացան, անկարող մի բառ արտասանել։ Բայց ահա Կարլը քրտմնջաց.
«Հիմարություն էր բոլոր փողերը մեկին տալ, ես այդպես էլ ասում էի սկզբից»։
«Որոն իր մյուս գրպանումդ»։ «Որոնել եմ, չկա»։
«Արցակ իր տակի բաճկոնը»։
Պիտերը մեքենայորեն հնազանդվեց, նա նույնիսկ հանեց գլխարկը և ներսը նայեց։ Հետո հուսահատված սկսեց տնտղել իր բոլոր գրպանները։
«Կորցրել եմ, տղերք»,
վերջապես ասաց նա հուսահատ ձայնով։
«Ոչ նախաճաշ ենք ունենալու, և ոչ էլ ճաշ. Ինչ անենք։ Մենք չենք կարող շարունակել ճանապարհը առանց փողի. Եթե լինեի Ամստերդամում, կարող էի փող ճարել, ինչքան որ հարկավոր է. Բայց Հարլեմում մարդ չկա, որից կարողանամ գոնը մի ստեյ վեր պարտք վերցնել. Ձեզանից ով է այստեղ որևէ մարդու ճանաչում, որը կարող է մեզ մի քանի գուլդեն պարտք տալ»։
Տղաները մտահոգված իրար նայեցին, հետո ժպիտի պես մի բան անցավ ամբողջ ջրանցքով, բայց հասնելով Կարլին, փոխվեց մթագնած ծամասրության։
«Դա բանի նման չէ», խիստ ասաց նա. «Ես այստեղ ճանաչում եմ մի քանի մարդ, բոլորը հարուստ մարդիկ են, բայց հայրս անողոքաբար կծեցի ինձ, եթե որևէ մեկից գոնե մի ցենտ պարտք վերցնեմ»։ Նա պատվիրել էր մեր ամառային տնակի դարպասի վերևում գրել. «Ազնիվ մարդը պարտք վերցնելու կարիք չունի»։
Արձագանքեց Պիտերը, այդ պահին առանձնապես չհրճվելով նման ասացվածքով։ Տղաները մեկեն սաստիկ քաղց զգացին։
«Այդ իմ սխալն է»,
զղջալով ասաց Յակոբը Բենին անգլերեն. «Առաջ ես ասացի, թող բոլոր տղաները իրենց քսակները դնեն Վան Հոլպի փողերի մեջ, այսինքն թե իրենց փողերը»։
«Հիմար բան ես ասում, Յակոբ, ախր դու ուզում էիր, որ ավելի լավ լինի»։
Բենը այդ խոսքերը ասաց այնպիսի հանկարծակի եռանդով, որ երկու Վան Հոլպերը և Կարլը միասին եկան մի եզրակացության։ Բենը մտածել է, թե ինչպես այս պահին փրկել ճոկատի դրությունը։
«Ինչ-ինչ, ասա Վան Մոունեն, ինչ է ասում նա»,-
բղավեցին նրանք։
«Նա ասում է, Յակոբը մեղավոր չէ, որ փողերը կորել են. Նա ուզում էր ինչքան կարելի է լավ լինի, երբ Վան Հոլպին առաջարկեց մեր բոլոր փողերը պահել իր կսակում»։
«Եվ այդ է բոլորը»,-
հիասթափված ասաց Լյուդվիգը։
«Բոլորովին չարժեր միայն այդ ասելու համար այնպես տականալ»։
«Ինչքան փող ենք կորցրել»։
«Մոռացել ես ինչ է»,- ասաց Պիտերը։ «Մենք բոլորս տվեցինք ուղիղ 10-ական գուլդեն, կսակում 60 գուլդեն կար. ինձ նման հիմար աշխարում չես ճարի»։
«Պստիկ սխիմել Պեննիկը, մինչև անգամ նա ավելի լավ կապիտան կլիներ ձեզ համար, քան ես»։
«Պատրաստ եմ ինքս ինձ դնգսել ձեզ այսպես վշտացնելու համար»։
«Դե դնգսիր»,-
փնթփնթաց Կառլը։
«Ֆու»,-
լրացրեց նա։
«Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դա դժբախտ պատահար է, բայց դրանից քիչ օգուտ կա. պետք է փող ճարենք, Վան Հոլպ, եթե դու մինչև անգամ հարկադրված լինես ծախել քո հիանալի ժամացույցը»։
«Ծախել մորս նվերը,
ժամացույցը, որ նա նվիրել է իմ ծննդյան օրը»։
«Երբեք»։
«Ես կծախեմ իմ բաճկոնը, գլխարկը, բայց ոչ ժամացույցը»։
«Դե, դե», միջամտեց Յակոբը։ «Մենք այդ պատմությունը շատ ենք սրտներից մոտ ընդունում. չէ՞ որ կարող ենք տուն վերադառնալ և մի երկու օրից հետո նորից ճանապարհ ընկնել»։
«Դու գուցե և կստանաս էլի 10 գուլդեն»,- ասաց Կառլը։
«Բայց մեզ, մնացածներիս համար, այդ այնքան էլ հեշտ չէ. եթե մենք վերադառնանք տուն, տանն էլ կմնանք, հավատացած եղիր»։
Մեր կապիտանը, որը ոչ մի րոպե չէր կորցրել իր բարեհոգությունը, հանկարծ ուզվեց։
«Դու կարծում ես, ես թույլ կտամ, որ դուք իմ անփութության պատճառով դուժեք»,-
բացականչեց նա։
«Տանը իմ չհրկի զբողարկղում 3 անգամ ավելի փող կա, քան 60 գուլդենը»։
«Ախ, ներիր, խնդրում եմ»,-
չհապաղեց արձագանքել Կառլը էլ ավելի մռայլ եղանակով։
«Այդ դեպքում ես ուրիշ ելք չեմ տեսնում, քան սոված տուն վերադառնալը»։
«Իսկ ես ավելի լավ ելք եմ տեսնում»,-
ասաց կապիտանը։
«Որն է»,-
բղավեցին տղաները։
«Այ թե որը»։ «Տոկուն տանենք անախորժությունը և ինչպես իսկական տղամարդիկ, առանց վհատվելու դառնանք ետ»,-
ասաց Պիտերը։ Եվ երբ ընկերները նայեցին նրա բաց դեմքին ու պարզ երկնագույն աչքերին, նա նրանց թված այնքան խիզախ ու գեղեցիկ, որ վարակվեցին նրա արիությամբ։
«Օ, կեցե կապիտանը»,-
գոչեցին նրանք։
«Իսկ հիմա, տղերք, եկեք մեզ համոզենք,
որ աշխարհիս երեսին Բրուկից լավ տեղ չկա, և մենք որոշել ենք այնտեղ հասնել ուղիղ 2 ժամից հետո»։ «Համաձայն եք»։
«Համաձայն ենք»,-
միաձայն աղաղակեցին բոլորը և վազեցին դեպի ջրանցքը։
«Սահուկները ոտներին»։
«Պատրաստ եք»։
«Դուր քեզ օգնեմ, Յակոբ»։
«Դե, 1, 2, 3, գնացինք»։
Եվ երբ տղաները այդ ազդանշանով թողին Հարլեմը, նրանց դեմքերը համարյա նույնքան ուրախ էին, որքան կես ժամ առաջ, երբ ճոկատը կապիտան Պիտերի գլխավորությամբ մտնում էր քաղաք։